әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ, құтты қонақ шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8-727. Хабарласып, ой қосыңыздар.
Армысыз тыңдарман, студияда журналист Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Ерхат Қуанышұлы. Бүгінгі хабарымыз Қазақстан Жазушылар Одағының тұңғыш мүшесі, Созақтың төл перзенті ақын Елеусіз Байырбековтің өмірі мен шығармашылығына арналмақ. Ал хабарымыздың қонағы Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері ақын Төреғали Тәшенов ағамыз. Қош келдіңіз аға студиямызға. Төреғали Әліпұлы, теріскейдің осы күнге дейін беймәлім болып келген перзенті туралы бүгін әңгіме жасамақшымыз. Осы Қазақстан Жазушылар Одағының тұңғыш мүшесі, Созақтың төл перзенті ақын Елеусіз Байырбековтің өмірі мен шығармашылығын зерттеп жүр екенсіз. Алдымен ақынның өскен ортасы мен өнген жері туралы айтып кетсеңіз.
Енді Елеусіз Байырбеков осы уақытқа дейін бұл кісінің туған жері үш түрлі аталып келді. Негізі туған жері бұл кісінің Созақ ауданы Раңата ауылы. Бірақ осы уақытқа дейін үш дерекпен жазылған, біреуі жаңағы Отырар ауданы Қызыл Түркістан деген жерде туды деп келеді, екіншісі мынау Арыс ауданы деп келеді, үшіншісі мынау Иқан деген жерде туды деп келеді. Неге бұлай аталды десең, жаңағы Арыс пен енді Отырар ауданы екеуі ауысып тұрған ғой жаңа аттары. Шәуілдір ауданы біресе Отырар неге кірген, сондықтан болған болу керек. Ал енді Иқан деп аталған себебі, ол кісі сол Иқанда сол жерде бір мал баққан ол кісі. Ал негізі туған жері бұл кісі қайтыс болған кезде Отырар жаңағы Шәуілдірдің аудандық газетінде қазанамда шыққан 44-ші жылы бұл. Енді газет өз мезгілінде шығады ғой, сондықтан қателесу мүмкін емес. Сол жерде жаңағы Белгібай Байтбай деген ақындар жаңағы қол қойған қазанамның астына сол жерде айтылған бұл кісінің туған жері оңтүстік Шымкент облысының Созақ ауданы деген Раңата ауылы деп көрсетілген. Сонда бұл жерде қателесу мүмкін емес. Онан кейін бұл кісінің жаңағы өзінің өлеңі де бар. Туған жерім жаңағы Раңата ауылым таудан ары деген жолдар бар кәдімгі кетірген. Өзінің сосын жаңағы жазып кеткен, бұл кісі сауатты болған, өзінің қолымен жазған өмірбаяны да бар. Сондықтан бұл кісі сол Созақ ауданының төл перзенті деп толық есептей аламыз бұл кісінің. Енді бұл кісі Созақ ауданынан, Созақтан кеткен жері бұл кісінің шамамен сол 16 жылға сәйкес келеді. Бұл кісі 1892 жылы туған. Сол 16 жыл деп отырған себебіміз бұл кісінің өз өлеңдерінде бұл теріскейден аудым, мына күнгейге қарай аудым дейді. Сол кезде бұл 1916 жылы мына патшаның әскер алып жаңағы көп қазуға алған жарлығы шыққан кезде бұл кісінде соны іліктіріп жібермекші болған секілді. Сонда бұл кісі бой тасалап осылай қарай ауған секілді. Оның өлеңдерінде де айтады. Кейін арттан жаңағы ауылнайлар, жаңағы ояздар қуып келеді бұл кісіні, шабармандар алып кетпекші болады ғой. Енді енді ол кезде жаңағы байлар өз балдарын бергісі келмейді, әрине осындай кедей жарлы Жақыбайдың балаларын тығып жібереді. Соны бұл кісі өлеңде келтіреді. Жаңағы Өзгерген өмір деген дастаны бар, сол дастанда келтіреді. Артынан қуып келді деген сияқты жолдар бар. Ал енді бұл кісінің жаңағы онан кейін Созақ ауданының айтылмау себебі 1931 жылы әйгілі Созақ көтерілісі болды. Сол Созақ көтерілісіне бұл кісінің де аталары, жақындары, туыстарының бәрі қатысқан. Кейбіреуі атылған, кейбіреуі айдалған деген секілді. Сондықтан бұл кісі бой тасалап өзінің туған жерін жасырған деген ойдамыз. Сондықтан айтылмай қалған, сондықтан бұл Созақ ауданы бұл кісінің атын білмейді екен. Кейін сұрастырып қарасам, Созақ Сайып Құран ақын неге білмейді деген тақырыппен жаңағы әлеуметтік желіге жазып ары бері хабарлассам, ешкім білмеді бұл кісіні. Осы уақыт кейін Созақ ауданында қаншама энциклопедиялық кітаптар шығып келді. Ауданның әр жылдардағы мерейтойына байланысты соның біреуіне енгізілмеген. Сондықтан бұл кісіні ұмыт қалған деуге болады. Сол көне көз қариялардың бәрі көзі кеткен, кейінгі жастар білмейді дегендей. Сондықтан бұл Созақ ауданы үшін бір үлкен жаңалық болып отыр бұл кісінің. Өзінің төл перзент екендігі. Әрі бәріміз үшін де бұл кісінің жаңағы үнемі жаңғыртылып тұрмаса кім болса да ұмытылады ғой. Мысалы Созақ Қазақстан жазушылар одағының тұңғыш мүшесі бұл кісі.
Енді Төреғали Әліпұлы, ақын Елеусіз Байырбековтің жалпы шығармашылығына тоқталсаңыз, ол кісінің жарық көрген кітаптары бар ма?
Енді бұл кісінің жеке жарық көрген кітабы жоқ. Мынау 77 жылы шыққан бір не деген пердедегі тамырлар деген жинаққа еніпті өлеңдері. Онан кейін бұл кісінің арнайы зерттеушісі де жоқ. Мысалы Жұлдыз журналында 80 жылдары бір ғана не шыққан зерттеу мақала шығыпты. Соның басқа ешкендей артынан қуған арнайы зерттеуші жоқ. Енді бұл кісі туралы кітап шықты дегенде, мынау бұл кісінің қызы, Берде Елеусіз қызы, көзі тірі, қазір Алматыда тұрады. Жасы 83-84-ке келді. Сол кісі өзі бұдан бір 5-6 жыл бұрын кітап шығарғаны. Сонда кітапта жаңағы бұл кісінің жаңағы әкесінің өмір баяны, жаңа дастандарын бәрін жинақтап берген, өлеңдерін берген. Міне сол ғана осы бұл кісінің қолға тиіп отырған қазір адамдарын оқып ізденген адамдар білетін сол ғана. Ал жеке кітабы шықпаған.
Төреғали Әліпұлы, ақын Елеусіз Байырбеков жалпы жыршы ретінде де дастандарды өз жанынан қосып, өз бетінше де жырлаған екен. Арабша өте сауатты болған, жазбаша дақын болғандығын айтып жатырмыз. Енді жалпы осы жыршылығы, қыры, дастандарды жырлауы осы жағы зерттелген бе?
Бұл кісі енді атақты, мынау ақын оңтүстікке белгілі Нұралы Сабай ақыннан, жыраудан жаңа қиссашыл ақын ғой. Сол кісінің шәкірті болған, қасында жүріп батасын алған. Сонан кейін мынау Қарнақтағы медреседе арабша білім алған, Молда Мұсадан, атақты Молда Мұсадан білім алған. Сондықтан бұл кісі жазбаша да сауатты болған. Енді ел ішінде жаңа қисса, ол кезде қисса дамыған ғой, елдің ішінен ауызша жазып алады. Бұл кісі сол бірнеше дастандарды жазып алған. Соның біреуі жаңа Тотнама деген дастан, одан кейін Мұңлық зарлық деген дастан, соның Нысанбай жолы жырлаған, одан кейін жаңа енді Мұңлық зарлықты Жүсіпбек Шайхисламұлы ел ішінен жинап алып жазып алған ғой. Енді бұл кісі сауатты болғаннан кейін сол дастандарды өз қолымен жазып алып кейін тапсырған. Осы кісінің жазуымен тапсырылған мына неге ғылым академиясына. Енді бұл кісі өз жанынан қосты дейтін себебіміз ел аузында солай айтылады. Бұл кісі өзі сондай жыршы болғандықтан өз жанынан қосып дамытып, бұл енді дәстүр ғой. Енді қай ақындар болсын сол замандағы өз жанынан қосып дамытып, енді кейіпкерлері бір, сюжеті бір, сол араб парсы дастандары ғой. Соны енді өзінше жырлап, өзінше дамыту нәзира көйлік дейді ғой. Бұл кісіде де сондай не болған. Мысалы жаңағы мынау Шәудірдегі отырардағы Әл-Фараби атындағы руханият музейі бар. Сонда бір Жаһангер деген дастан сақталып тұр. Қолмен жазылған, адамдар көшіріп жазған. 20 жылдары көшіріп жазып алған ғой. Бірақ авторы көрсетілмеген, кімдікі екендігі. Енді сол тапсырған адамдар сол ауылдың адамдары. Сол кісінің замандасы, мысалы Елеусіз ақынның замандастары. Соны көзін көрген адамдар. Солар тапсырғандықтан осы Жаһангер дастаны мысалы осы Елеусіз Байырбековтікі деген не бар, жарамалы бар осы кісінің. Басқа кімдікі болуы мүмкін деген секілді. Осыларға қарап отырғанда бұл кісі де өз жанынан шығарған деп отырған. Енді Өзгерген өмір деген поэмасы бар, үлкен ұзақтау келген. Ал қаншама өлеңдері, дастандары мысалы табылды. Әлі жарық көрмеген бұл кісінің жаңағы. Бір сандық қолжазбасы жоғалып кеткен ғой бұл кісінің. 44-ші жылы жаңағы баласы майданға кеткен алдында кейін бұл кісіні жаңағы жұмысшы батальонынан алып кетеді. Содан бұл кісі Қызыл деген қалаға барып, қазіргі мына Тува республикасының астанасы Қызыл деген қалада барып сол жерде жұмыс істеген екен. Қара жұмыс істеп сол кезде мынау Алматыдан шақырды барады. Бұл кісі мынау Алматыда бір айтысқа қосамыз деген. Ол кісі енді майданға кеткен жаңа тылдың жұмысына қара жұмысқа кеткен дейді. Сол жаққа шақыртып жіберіп бұл кісі қайтып келеді майданнан. Бірақ сол кезде ауыр болып келген екен. Көп ұзамай жаңа қайтыс болады 44-ші жылы. Енді ол майданға неге алып кетті бұл кісіні 44-ші жылы? Ол да 42-ші жылы. Ол да белгісіз енді. Ол кісінің жасы келген, 50-де жасы. Баласы майданда, мысалы жалғыз баласы майданда жүр. Енді бұл кісіні жаңағы броммен қалдыруға болады ғой. Ал неге бұны қалдырмады? Сол кезде бұл кісіні алып кеткен кезде ең жасы үлкен осы кісі болған екен.
Майданға шақырылғандар.
Иә, майданның жаңағы қарасына шақырылғандар жасы үлкені. Оның үстіне қалық ақын деген атағы бар. Қазақстан жазушылар одағының тұңғыш мүшесі деген атағы бар. Енді бұл кісіні броммен былай қалай да алып қалуға болады ғой. Бірақ осы жағы белгісіз, неге алып кетті деген. Соған қарағанда бұл кісі арабша сауатты болған, жаңағы өзінің өткір тілді адам болған. Енді көрді жаңағы соңына түскен секілді болған. Қазақ көтерілісі деген де бар мысалы. Сондықтан бұл кісінің артынан аңдып жүрген деген мәлімет бар енді. Сондықтан ол кісіні жаңағы ертерек құтылу керек
түсінікті
деген сияқты бір не болған секілді.
Арнаға жаңадан қосылған тыңдармандар үшін айта кетейін, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабары Қазақстан жазушылар одағының тұңғыш мүшесі, Созақтың төл перзенті ақын Елеусіз Байырбековтің өмірі мен шығармашылығына арналып отыр. Ал хабарымызға Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, мәдениет қайраткері ақын Төреғали Тәшенов қатысып отыр. Енді Төреғали Әліпұлы, Қазақстан жазушылар одағы құрылған 1934 жылы, одақтың сол уақыттағы төрағасы Ілияс Жансүгіров одаққа мүше болуға 100-ге тарта шығармашылық өкілдерінің ішінен іріктелгені, сүзгіден өткені Жамбыл Жабаев, Нұрпейіс Байғанин, Кәрібай Үмбетәлиев, Иса Байзақов және Елеусіз Байырбек болды деп жазған екен. Бұл енді архивтің тен алынған деректер екен. Жалпы бұл дерек ақын Елеусіз Байырбековтің Қазақстан жазушылар одағының тұңғыш мүшелерінің бірі екенін айғақтайды ма?
Әрине. 1934 жылы Қазақстан жазушылар одағы құрылады да, сол жылы бірінші съез өтеді. Осы съезге жаңағы Елеусіз Байырбеков шақырылған, қатысқан. Және жалғыз Елеусіз емес, сол заманда мынау Шәуілдірден мынау Зибаш Қалауова деген ақын бар ғой. Жас оқушы қыз сол кезде 13 жастағы. Сол да қатысқан екен. Бірінші съезде сөз сөйлепті. Елдің алдында. Сондықтан бұл кісі сол съезде қатысқан, шақырылған арнайы, сол жерде жаңағы Жамбыл Жабаев, Нұрпейіс Байғанин, Нартай Бекежан барлығымен танысып, білісіп. Енді бұл сол кезде Ілияс Жансүгіровтің өзінің сөзі бар. Мына жазушылар одағы құрылды, енді бұған жазушылар одағын мүшелікке тартамыз дейді ғой. Соған іздейді ғой, қанша адамдар бар Қазақстанда лайықты деген. Сонда 100 шақты адам табылған екен. Енді ол 100 шақты адамның ішінен таңдаймыз, таңдаулыларын іріктеп аламыз дейді ғой Ілияс Жансүгіров. Міне сол іріктеуге алғашқы іріккен адамдардың бірі ғой. Жамбыл Жабаев та, Нұрпейіс Байғанин да, осы Елеусіз Байырбек те. Сондықтан Қазақстан жазушыларының тұңғыш мүшесі деуге болады бұл кісіні. Енді ол кісінің несі сақталған ғой енді.
Иә. Құжаттар сақталған дейсіз ғой енді. Төреғали Әліпұлы, ақын Елеусіз Байырбеков жыралыбы Жамбыл Жабаевпен байланыста, достық қарым қатынаста болған екен. Жалпы енді осы Елеусіз Байырбековтің жалпы шығармашылық байланыста кімдермен араласты, осы шығармашылық ортасы туралы айта кетсеңіз.
Енді алдымен Жамбылдан бастасақ, енді Жамбыл Жабаевтың өзінің сөзі бар ғой енді. Қаздай қалғып еренбей, өлеңтердім жасымнан, Майлықожа құлыншақ пірмеді басырған дейді. Ал енді Майлы мен құлыншақ оңтүстіктің ақындары. Жамбыл соны жас кезінде барып, ол кісілерден үйреніп, пір тұтып отыр ғой енді, өлеңіне қосып отыр мысалы. Сол айтпақшы, мына Елеусіз Байырбековте жаңағы сол жазушылардан сезініп, танысып, білісіп, сен сол Майлықожа құлыншақтың елінен келген екенсің деп, бұл кісінің домбырасын, қолындағы домбырасын алып тартып көріп, бұл кісі батасын берген екен. сол домбырасы қазір Елеусіз Байырбековтің мына Шәудір музейінде сақталып тұр. Ал енді Жамбыл музейінде бұл кісінің сол бірге түскен суреті бар. Жамбылдағы музейде, Жамбыл музейінде. Төрт адам болып түскен жаңағы Нұрпейіс Байғанин және Елеусіз Байырбек бар барлығы. Ал енді бұл кісінің өскен ортасы жаңа айтып отырмыз, енді жаңағы Нұралы Нысанбай ақынның шәкірттері ғой, жырауды шәкірттері. Сол кісі писса үйренген ағаған. Енді бірге өскен ақындар дегенде жаңағы мысалы академик Өмірзақ Айтбаевтың әкесі Айтбай Белгібайұлы мысалы. Ол кісі ақын болған мысалы. Сол кісімен қатар өзі құрдас, бәрі бір ауылдың адамдар ғой. Сосын Қызыл Жыршы деген атағы бар жаңағы. Атақты ақын. Сол Қызыл Жыршымен бірге бұл кісі жаңағы Елеусіз Байырбек осы Алматыда үлкен айтысқа шақырылып, сол айтыстан жаңағы бірінші орын алып, жаңағы Елеусіз Байырбек патипон ұтып алады. Кімге жаңағы Қызыл Жыршыға ештеңе бермейді. Сол Қызыл Жыршы екеуі бұл кісі жаңағы қайтады ауылға, қайтқан кезде жаңағы күтіп алады адамдар. Сол кезде жаңағы Елеусіз Байырбек айтыпты, мына кісі енді мен патипон ұтып алдым. Мына Қызыл Жыршыға несебет бермеді. Өйткені бұл Қызыл Жыршы жаңағы діни сөздерді көп қолданады екен, терминдерді. Ол кезде енді дінге қарсы шығып жатқан кез, рафин деген. Сондықтан бұл кісі сол ілікпей қалған секілді. Соны Елеусіз Байырбек айтады. Ешқандай қызғаныш жоқ, не жоқ, жаңағы көтермелеп тұр ғой енді қасындағы жыршыны. Міне осындай орта ғой енді. Негізі жаңағы Нұралы Нысанбаев деген ақын енді ол Елеусіз Байырбектен бірақ 30 жастай үлкен ғой. Қиссашыл ақын болған жаңағы. Сол кісіден үйреніп бұл кісілер батасын алып шәкірт болған ғой. Ал жаңағы Нұралы Нысанбаевты шәкірт болу оңай емес екен. Кейбіреу жылдап жатып қалады екен жаңағы кісінің үйінде. Шаруасын істейді, жаңағы қойын бағады, не қылады енді сол кісінің жаңағы қолына соқ жат дегендей ғой енді. Ал мына Елеусіз Байырбек болса бір айдың ішінде жаңағы батасын алып, сен дайын ақын екенсің деп шығарып салады ғой кісі. Енді бұл кісі жаңа айтып отырмын, Созақ ауданын білмейді енді. Енді ғана біліп табысып жатыр өзінің төл перзентімен. Ал негізінен мына Отырар ауданы бұл кісілерге рахмет, кәдімгідей зерттеп бұл кісі туралы музейге қойып насихаттап келеді ғой шабаш арқанша енді. Ал бірақ бұл кісінің енді нақты зерттеушісі жоқ енді айналысатын. Мұны Перде апамыз жаңағы осы өзі зерттеп жаңағы архивте екі жыл отырып қаншама дүниелерін ақтарып тауып соны кітап қылып шығарып отыр ғой кісі. Содан ғана елге тарап біліп отыр мұны кісі туралы. Ал былайша айтқанда ұмытылған ақын ғой енді. Қазақстан жазушыларының тұңғыш мүшесі болса да, Қазақстан жоғары жаңағы президиумының құрмет грамотасымен марапатталған бұл кісі. Қалғы ақын деген атағы бар. Ақын болып тұр ғой бұл кісі енді. Қаншама қиыншылық көрген, өзі әкеден ерте жетім қалған, жаңағы қиыншылық жоқшылық көріп өзінің бәрін өлеңдерінде баяндайды. Қоз бағады, қой бағады, жаңағы иқан деген жерде бір сартты қойын бақтым дейді бұл кісі. Сол сартты қойын бағып жүріп жетіліп мынау жаңағы айтамыз ғой кейде октябрьсіз халықтың көзін ашты, кедей кепшіктің көзін ашты дейді ғой. Сол секілді бұл кісі жаңағы шәуілдерде өркендеп жаңа трактор келіп колхоз құрылып сол заманның жаңағы жаңа заманның легімен бұл кісі көтеріліп жаңағыдай ілігіп отыр ғой.
Төреғали Әліпұлы, ақын Елеусіз Байырбеков жалпы мынау халық ақыны деген атағы бар екен, иә? Ол жаңағы Қазақстан жазушылар одағының мүшелігіне өткеннен кейін алған атағы ма бұл?
Бұл кісі енді халық ақын деген атағы болғанда енді жаңағы Нұрпейіс Байғанин, Жамбыл Жабаев, Нартай Бекежанов сол кісілермен бірге жаңағы жазушыларға мүшелігі өтіп отыр ғой енді. Ал енді халық ақын деген сол кезде ресми атақ болды ма болмады ма ол жағын мен білмейді екенмін. Бірақ енді халық ақын болып тұр ғой енді жаңағы жазушыларға мүшелігі өткеннен кейін сондай атақта болған болу керек. Оны бір зерттеп қарау керек екен. Енді бұл кісі туралы қалай айтуға болады? Көп нәрсе айтуға болады. Бұл кісінің енді жаңағы өлеңдерінің өте шымырлығы, ұйқастарының беріктігі, көркемдігі, қалай айтсақ та бұл кісіні өз бейгіне көтеріп тұр. Әттең бұл кісінің жаңа ертеушісі болмаған, артынан жаңаға жарқыратып шығара алмаған, сондай болып тұр ғой енді.
Енді қазіргі уақытта зерттеу мәселесі қалай болып жатыр? Енді жаңа айтып отырсыз, ол кісінің кітаптары шықпағанын соққа дейін деп, жеке өзінің осы тұрғысынан жалпы өмірі мен шығармашылығы туралы барлығын тоқайластырып бір кітаптардың шығуы.
Иә, енді бұл кісінің енді жаңағы қызының айтуы бойынша бұл кісінің жаңағы жалғыз баласы Жамалбек деген баласы болған, сол соғысқа сұранып кеткен өз еркімен. Баласы кеткеннен кейін жаңағы әйелі қалқазда жұмыс істейді. Жаңа сол кезде жаңағы Елеусіз Байырбектің өзін алып кетеді ғой жаңағы жүкші отырларына. Сол кезде бұл кісінің бір сандық қолжазбасы қалған екен үйінде. Жаңа кітаптары бар, қолжазбасы бар, жинаған дастандары бар. Содан бұл кісі жаңағы 44 жылы анау тылдан жұмысшы батальоннан ауырып келеді да көп ұзамай қайтыс болады. Сол кезде жаңағы мынау Омарбай Малқарып деген оңтүстікке белгілі ақын болған сол кезде. Ол кісі жаңағы мынау ғылым академиясының жазушылар одағының жаңағы тапсырмасымен сол жақта жаңағы жинаушы болған ғой, жаңағы мұраларды жинаушы, соған тағайындалған. Сол кісі осы Елеусіз Байырбековтың үйіне келіп жүрген шәкірті болады. Ол кісі үйреніп жүрген, жаңа арабша үйреніп жүрген. Сол кісі жаңағы мына бір сандық қолжазбасы қалған екен, соны маған беріңіз, мен тапсырайын, сіздерге нан болады деп жаңағы әйелден алып кетеді ғой. Енді ол кісі жаңағы Орбай Малқарұлының мұраны тапсырғанда болуы мүмкін мына ғылым академиясына. Толық тапсырды ма, ол жағы белгісіз енді. Ол кісі мұраларын тапсырған адамдар әртүрлі адамдар тапсырған енді. Сондықтан бұл кісінің мұралары кейде жоғалып та кетуі мүмкін, біреулердің еншісінде кетуі де мүмкін. Бұл жағын ешкім зерттеп қаузап әлі неғып жүрген жоқ. Сондықтан үлкен бір зерттеуші тақырып болатын дайын бір дүниелер бар бұл кісіде.
Төреғали Әліпұлы, енді ақын Елеусіз Байырбековтің кіндігінен тараған ұрпақтары туралы айта кетсеңіз. Жаңа қызы бар дедіңіз, ұлы соғысқа кеткен дедіңіз кезінде сұранып.
Енді бұл кісінің өзі де тағдырлы, әкесінен жаңа жетім алған, сөйтіп мына теріскейде тұрақтай алмай күнгейге кеткен, қаншама қиыншылық көрген, соның барлығын өзінің өлеңдерінде баяндайды. Ал ұрпағы дегенде бұл кісіде жаңағы бір ұл бір қызы болған, жалғыз қарындасы болған. Жалғыз қарындасы осы Шәуілдерде тұрып қайтыс болған. Ал жаңа ұлы Жамалбек 1921 жылға ұлы. Қызы болса 41 жылға, арасында 20 жыл бар. Ол жалғыз баласы Жамалбек өзі сұранып соғысқа кетеді. Соғыста жүрген жаңа әкесін жаңа алып кетіп отыр мына жаққа тұрға қара жұмысқа. Содан әкесі ұлының қайтып келгенін көре алмаған ғой соғысқа кеткен. Бұл кісі одан бұрын қайтыс болып кетеді. Кейін жаңа соғыс аяқталған соң ұлы Жамалбек қайтып келеді. Қайтып келіп жаңа шешесінен өлеңдерін сұрайды, әкемнің өлеңдері қайда, осындай бір кісі алып кетті дейді. Сол өлеңдердің артынан қуып барып бұл кісі жаңағы қиыншылық заман, ол кезде жаңағы жоқшылық заман ғой енді. Сен пойызға жабысып барып бұл кісі жаңағы Шымкентке барып үш рет іздеп барған дейді. Бірақ жаңағыдай болған табылмаған. Сонымен бұл кісінің де жаңағы несі салысуға кетіп күдер үзін ғой енді, ештеңе қалмады екен әкемнен деп. Сонымен іздеуді доғарған ғой былайша айтқанда. Енді ол өзі жараланып келген, өзі жаңа ауру адам, жаңа баласы ары қарай енді көп іздемеген ғой енді әкесін. Сөйтіп бұл кісілер жаңағы 53 жылдары Шәуілдерден Кентауға көшіп кетеді. Кентауға көшіп кетеді да жаңағы мына жақ Шәуілдерден де алыстаған, мына жақтан сол жақтан да алыстаған, ортада қалған ғой, сөйтіп ұмыт қалған ғой енді. Ал қызы Перде болса 41 жылғы, бұл кісінің қазір жасы 83-84-ке келіп қалды. Мынау қазір Алматы қаласында тұрады. Сол Перде апамыздың арқасы осының барлығы. Кейін ізденіп ол кісіде, енді ол кісіде жұмыс басты болып жүре берген, жаңағы күнделікті тұрмыспен үй деп, бала деп, шаруа деп. Кейін барып ол кісі осы ене жасына жақындағанда барып осы іздене бастаған ғой, әкемді іздеймін деп. Сөйтіп жаңағы 2 жыл ол кісі архивте отырып, әкесінің көптеген өлеңдерін тапқан, естеліктерін тапқан, дастандарын тапқан, өз қолымен жазған бүкіл құжаттарын тапқан, соның барлығын жинақтап, ол кісі Өнегелі өмір деген кітап шығарды. Мен сол кітапта жағы дастандарда кірген, бұл кісінің өлеңдерінде кіргізген, өмір баянын, естеліктерін көзкөрген жағы адамдардың естеліктерінде кіргізген. Сол арқылы жағы танып біліп отырмыз енді. Ол кітаптар қазір енді тарап, енді мына кітапхандардан тарап, сөйтіп жатыр ғой. Енді ол жағы ағасы Жамалбектен жағы бала еді, немере болып келеді ғой бұл кісіге. Елеуіз Байырбек немерелері. Соның бірі жаңа Қабылан деген бір немересі бар, Кентау қаласында тұрады. Кентау қалалық мәслихаттың төрағасы, Қабылан деген баласы. Ал енді Перде апамыз осы Алматыда, жалғыз қызы, көзі тірі. Енді бұл кісіден жаңағы немерелер бар ғой енді. Ұрпағы дегенде осы жалғыз қарындасы жаңағы Шәуілдерде қайтыс болған Мария деген жалғыз қарындасы. Ол Мариядан жаңағы Шаймерден деген ақын туған. Сонымен былайша айтқанда артында жаңағы іздеушісі жалғыз осы Перде апамыз қалған ғой енді былай. Білетін адамдардан, ескі көздерден енді. Жастар білмейді аталардың кім болғанын деген сияқты. Сол енді ұрпағы болған. Енді ол кісінің туыстарының барлығы жаңағы аталас енді қазақ ұруға бөлінеді ғой енді. Сол рулас туыстарының бәрі жағы сол ауылда отыр жаңағы Қараңата ауылында. Бақырлы жаңағы Қаратау есінде. Енді бұрын Қаратау болысы деп аталған ол жер енді. Осы Елеусіз Байырбек кеткен кезде. Қазір сол Қаратау болысының орны жаңағы Қаратау ауылы бар. Қазір Бақырлы деп аталып жүр қазір. Қаратау совхозы ғой енді былай. Қараңата ауылы бар. Қараңата ауылы енді мынау Шолаққорғаннан 150 километрдей шамасы ғой бары таудың бұсында. Осында бұл кісінің жаңағы өлеңдерінде бар жаңағы ауылым ыраң еді таудан ары бір қуыста жатырмыз кәдімгі бір құлан атып не жүрген аңшылар сияқтымыз деп тура сипаттайды жаңағы жерді өзінің ауылы. Сондықтан енді бұл кісіні жаңағы Созақ ауданы өз төл перзенті ретінде бұл кісіні қалай қадірлесе де қалай көтерсе де жарасады. Бұл кісіге жаңағы көше атын беру, мектеп атын беру сияқты шаралар атқарылса сол емес пе енді құрмет.
Иә
өдәрабаққа деген құрмет сол ғой енді.
Енді Төреғали Әліпұлы, өзіңіз зерттеп жүрсіз ғой осы тақырыпта, өзіңіз бір еңбек жарыққа шығатындай мүмкіндіктер бар ма бұл кісі туралы?
Бұл кісі туралы енді мен жаңағы Перде апамызбен бір сұхбат жасадым. Ол мына Жас Алаш газетінен шықты. Ал енді бұл кісінің жаңағы зерттеулері мына ғылым академиясында сақтаулы ғой енді. Біз енді мына төте жазуды білмейміз енді. Төте жазуды көбіне мынау енді Қытайдан келген оралмандар солар айналысып жүр ғой. Сол ғылым активін сақтап, бұл кісіні зерттесе, әлі де талай дүниелер жарыққа шығады деген ойдамыз. Әлі зерттелмеген, толық зерттелмеген адам ғой. Сондықтан бұл кісіні өз отанына оралтып, жағдай шаралар атқарылып, Перде апамыздың мысалы көзі тірі, егер ол кісі жараса, ол кісіні апарып, еліне апарып, шақырып, мектепте кездесу өткізіп деген сияқты. Сонда игілікті шаралар өткізіп, өз отанына, өз еліне оралтып жатсақ, қандай тамаша болар еді.
Дұрыс екен, насихаттау жұмыстары жүргізілу керек дейсіз ғой.
Насихаттау жұмыстары, иә.
Төреғали Әліпұлы, алдағы істеріңізге сәттілік пен шығармашылық табыстар тілейміз. Уақыт тауып, студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабары теріскейдің осы күнге дейін беймәлім болып келген перзенті, Қазақстан жазушылар одағының тұңғыш мүшесі, Созақтың төл перзенті ақын Елеусіз Байырбектің өмірі мен шығармашылығына арналды. Ал хабарымызға Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, мәдениет қайраткері ақын Төреғали Тәшенов қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар.